от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на ДПС, който се проведе на 6 юни.
Направо към въпросите, уважаеми колеги, добър ден или...
Направо към въпросите, господин Местан Беновска, добър ден. Кажете коментара си за онова, което Сергей Станишев в своя доклад на пресконференцията изложи пред нас. Очевидно, без да го беше синхронизирал със своите съпартийци, за въвеждането на задължителното гласуване. Това ми е първи въпрос. Удара към вас не е насочен.
Подобна теза чета във вашия въпрос.
Не само аз го мисля.
Точно така. Прегледах всички сайтове. Медията така е разбрала казаното от господин Станишев във връзка с въвеждането на задължителен вот.
Извинете, че ви прекъсвам, но обесценката на гласовете ви ще бъде очевидна. Затова се спрете конкретно.
Елена, можем ли да се разберем за нещо?
Повядайте.
Тук има 50 медии. Предлагам да не влизаме в диалог. Ще отговоря на абсолютно всички въпроси. На ваше разположение съм. И предполагам, че вчера зададохме стила на едно абсолютно конкретно говорене, което да е ясно на всички. От днешната пресконференция на председателя на БСП имаме две новини. Първата новина е искане за предсрочни избори по-рано, отколкото ние ги виждахме. Господин Станишев обвърза идеята си за по-ранни избори, отколкото ние бихме подкрепили, с идеята да се предоставя възможност на новото Народно събрание и новия български кабинет да извървят бюджетната процедура. Заявявам, това е отговорна позиция, дори бих казал мъдра позиция на един силен политик и на един силен лидер. Това трябва да се подкрепи. Не говоря сериозно. Това трябва да се подкрепи. Така е, има много логика в провеждането на избори на дата, която да направи възможно новият парламент да извърви цялата бюджетна процедура. Втората новина от пресконференцията е предложението на БСП за въвеждане на задължителен вот. Аз ще подкрепя и ще коментирам и двете тези на господин Станишев. Първо, по тезата за неизбежността на предсрочните парламентарни избори. Верен анализ. Точен. Ако трябва да цитирам точно, изборите не могат да бъдат протакани. Европейските избори очертаха ниска подкрепа на властта. Тоест, посочена е първопричината за предсрочните избори. Ниската подкрепа на евровота за властта. Второ изречение. Второто изречение е още по-интересно. Новата политическа реалност е зададена не от приказките, а от резултатите от европейските избори. Абсолютно неоспоримо вярно твърдение. Сега моят въпрос към вас е: ако предсрочните избори са неизбежни заради вота на българските граждани и че новата политическа реалност е зададена от тях, кой предизвиква предсрочните парламентарни избори? Местан с вчерашната си пресконференция или българските граждани? Тогава питам, каква е драмата с вчерашното изявление на председателя на ДПС в мое лице. Много интересен въпрос. Чакам отговора му. Освен това, аз вчера изпълних дълга си. Надявам се, никой няма да оспори правото на една автономна партия като ДПС и на неговия председател да направи своя прочит на изборните резултати и да даде своята визия за изхода от ситуацията. Ние точно това направихме. Забележете обаче, че сторихме това с 11 дена закъснение. Достатъчно дълъг период за тази динамика на политическите процеси, пред които сме изправени. Аз няма да влизам в спор кой и защо е бил изненадан от вчерашното ми изявление. Смятам, че в тази деликатна ситуация трябва да запазим коректния стил и трябва да останем отворени за диалог с всички. Припомням обаче, че вариантите за предсрочни избори, които разгърнах на нарочната пресконференция вчера, бяха споделени предния ден с господин Станиш. Тоест, информирах го за тези възможни варианти и за предпочитанието ни към вариант избори до края на годината. Заявявам това отговорно. И не допускам това да бъде оспорено или отречено. Не би било коректно. Дали, както чувам от някои среди, ние е трябвало да мълчим още, защото реализирайки правото си на автономна политическа сила да направим своя анализ публично пред вас медиите, изземваме непрекъснато нечи и чужди територии. Вторият въпрос, който днес задавам, е как така правото на една автономна партия да представи своя оценка за политическата ситуация е изземване на някакви чужди територии. Не разбирам това. Ако можете, ми помогнете. Освен това, както вчера ви информирах, коректно запознах сутринта преди пресконференцията и министър-председателя Пламен Орешарски. И така, заключението. Тезата на господин Станишев, че новата политическа реалност е зададена от изборите, че изборите не бива да се протакат, защото властта не е получила достатъчна подкрепа, са верни. Вярна е, т.е. тези две тези са верни. Вярна е също така тезата му, че формулата на програмния кабинет е изчерпана. Вие обаче знаете, че още при избирането на кабинет казахме, че предвид на вота на българските граждани на 12 май, формулата на програмния кабинет е единствено възможната и ние друга формула няма да подкрепим. Казахме това и преди евровота, повторихме го и след евровота. Ако господин Станишев е прав, а той е прав, че тази формула е изчерпана, няма нищо необичайно в анализа, в виждането на ДПС за необходимостта от предсрочни избори. Тоест, България отива към предсрочни избори, защото те са неизбежни. И от тази гледна точка, вчерашната пресконференция на ДПС няма отношение към първопричините за предсрочния вот. Казаното вчера от мен е израз на не само на наше автономно политическо право, но израз и на наша политическа отговорност. Проблемът с тезите на ДПС от вчерашния ден не е в съдържанието на тези тези. Разбирам обаче, че има проблем с това, че са изказани именно от ДПС, именно от Лютви Местан. Жалко. Жалко, че това може да бъде, че това може да бъде проблем. Що се отнася до втората новина? Задължителният вод. Вие твърдите, че това е отмъщение срещу Движението за права и свободи. Това са преобладаващите заглавия. Господин Станишев е разбран по този начин от медиите. Аз не искам това да е вярно. По две причини. Отмъщението не е езикът на модерната политика. Въобще не е език на политиката. Още повече, че ако това е отмъщение, ще повторя, че не искам да вярвам, че е възможно да е отмъщение. Ние с нищо не сме го заслужили. Срещу какво е отмъщението? Срещу това, че на вчерашната пресконференция аз казах това, което и той днес изрече. Изборите са неизбежни заради вота на гражданите. Какво в повече каза господин Местан? Чухте ли една лоша дума за коалиционния партньор? Вие бяхте на тази пресконференция. Чухте ли една лоша оценка за кабинета Орешарски? Не. Ние дори вчера казахме нещо повече. С оглед на вота на избирателите на ДПС, ние най-малкото трябва да говорим за предсрочни избори. Но сторихме това от съзнание за отговорност пред интереса на България, който е свързан с намирането на стабилна формула на управлението. Ще припомня най-важното от вчерашната пресконференция. Въпросът с бъдещето на кабинета Орешарски не е в това дали има или няма аритметическо мнозинство в парламент. Този въпрос се свързва с това има ли достатъчно доверие да се мине от режим на оцеляване, в който бяхме година и нещо, към режим на ефективно управление. Според господин Станишев няма такъв ресурс, защото формулата на програмния кабинет е била изчерпана. Ако е така, ние нямаме разминаване в позициите. Тогава, защо е тази драма? Драмата е в това, че тези бяха изказани от мен преди тях. Но аз подчертавам, изчаках достатъчно. Ако обаче има още нещо, тук вече влизам в хипотеза с, разбира се, нескрито огорчение. Ако някой се нуждае от удобен виновник за това, че се случва неизбежното и по стар рефлекс най-подходящият се явява ДПС и председателят на тази партия, жалко. Може би трябваше да се явя на тази пресконференция с табела гилти ли беше, виновен, и всички да се успокоим. Жалко. Жалко. Задължителният вод. Знаете нашата позиция. Но искам с усмивка да ви кажа. Не драматизираме нищо. Това число и искането за въвеждане на задължително гласуване. Това е автономно право на господин Станишев и на БСП. Автономно право и на ГЕРБ. И на останалите партии, които биха подкрепили въвеждането на задължително гласуване. Тяхна е волята. Стига тази идея наистина да е абстрахирана от това, което чета в сайтовете че е проява на акт на отмъщение. Това не бих разбрал. Това би ме огорчило не само мен, но и колегите ни. Какви биха били резултатите от въвеждане на задължително гласуване? Аз не веднъж съм имал възможност да кажа, повтарям, не драматизираме, но ще си изразим скромно позицията и по този въпрос. В аванс само ще кажа, че има един библейски принцип, който сам си направи и Господ не може да му причини. И то е според нашия теолог господин Цонев, и този принцип проистича от правото на избор, който и Всевишният ни е дал. Заради правото ни на избор ние сме отговорни и пред последствието от избора си. Благодаря. Имате ли въпроси?
При какви обстоятелства бихте променили решението си за избори до края на годината?
Аз вчера споделих с вас варианти за изход от кризата. Уточних, че на никого нищо не налагам. Казахме, че сме готови за разговори, ако някой предложи друг изход от ситуацията. Ние и днес сме готови на разговор. Затова казах, че е време за диалог. Не е време за отмъщение, не е време за емоции, сега е време за разговор.
Деликатният въпрос е, че и Борисов и Станишев искат по-скоро избори, отколкото вие. И тук вие сте отново пак в позицията да решавате.
Извинете, аз не споделям тезата, която се съдържа във вашия въпрос. Тя не е наша теза.
Това са фактите. Вчера и Борисов каза, че иска по-рано избори, и Станишев днес го каза. Вие казвате края на годината.
Не, аз вчера... Благодаря, госпожо Беновска. Да, извинете, наистина е важен въпроса на госпожа Беновска. Не, ние вчера казахме как ние виждаме нещата. Днеска чухме друга теза. И моята пресконференция започна с тотално уважение към тезата на господин Станишев, защото вчера, разгръждайки нашето виждане, ви казах, че там има едно много слабо звено, а именно, че така ще бъде затруднена бюджетната процедура. Имайки предвид това, господин Станишев предлага изборите да бъдат проведени във време, което ще позволи новият кабинет и новият парламент да извървят цялата бюджетна процедура. Това е отговорно. И аз подкрепям този подход. Така че, мисля, че го казах още в началото, за да се налага втори път да отговарям на този въпрос. А защо ние искахме малко по-късни избори? Мисля, че вчера обясних. Има няколко спешни неща, които този кабинет трябва да направи. Едно от тях днеска вече се гласува. Очаквахме анализа на бюджета за 6 месечието, корективните мерки. Но ако тези приоритети са по-маловажни от приоритета да дадем шанс на следващия нов кабинет да изработи бюджета и следващия нов парламент да го гласува, да, ние сме съгласни. Те са по-големите, вероятно имат по-сериозна експертиза от нашата. Ние сме достатъчно коректни да се съгласим. И аз днес заявявам, да, съгласни сме.
Господин Местан, когато се срещнахте с Сергей Станишев и му изложихте трите варианта, които вчера споделихте на пресконференцията, така и не разбрахме каква е била неговата реакция и защо той не ни отговори днес. Вижте, и защо се изненадаха днес вчера, даже неговите, не даже знае, социалистите.
Не знае защо
той, е. Може ли само да се довърши въпроса? Той поиска ли втори програмен кабинет с премиер, предложи ли ви премиер да бъде самият той?
И дали, ако мога само да добавя, дали тогава той спомена тази идея за задължително гласуване пред вас по време на този разговор?
Сега. Не. Тази идея за задължително гласуване чух на днешната пресконференция. никога БСП не са поставили пред Движението за права и свободи въпроса за задължителното гласуване. Това след евровота не е споделено с нас. Мисля и преди евровота. Обсъждание е имало във връзка с идеи, които идваха от други политически сили, във връзка с инициативата на президента за провеждане на референдум. Но новината, която господин Станишев съобщи днес, че искат въвеждане на задължително гласуване, за нас беше новина. Аз обаче няма да използвам израза «бяхме изненадани». Защо няма да използвам този израз? Много просто. Това е автономно право на БСП. Те са в правото си да разгръщат свои политически идеи, да ги представят. По никакъв начин те нямат задължение да споделят каквото и да е с нас. Аз обаче бях коректен да споделя вариантите и освен това отново ще припомня. Сряда ме спряхте пред офиса ми, господин Диков ме спря и поиска да отговоря на въпросите, свързани с предсрочните избори. Искам да припомня чрез вас и на колегите от БСП, че сряда аз отказах да отговарям на вашите въпроси. Така ли беше, господин?
Да.
И бях категоричен, че няма да правя оценка преди да я споделя с коалиционния партньор. И за това отложих пред пресконференцията от сряда за четвъртък, т.е. за вчера. Не разбирам изненадата.
Господин Мастан, не ми отговорихте. Да си... Момент само, не ми отговорихте. Ако наистина Станишев е бил съгласен да има предсрочни избори, на което днес се говори, и вие
чуйте,
сте му предложили, трябваше вчера да кажете БСП и ДПС предлагаме...
Аз имам една молба. Ако ще се позовавате на казаното от мен, да се позовете на казаното от мен. Аз не съм казал, че Станишев е проявил съгласие или несъгласие с идеите, които му предоставихме. Предварително. Не съм казал, че е изразил съгласие или несъгласие. Нямам подобно изречение. А що се отнася до това, какви са били неговите позиции, и вчера ви предупредих. Няма да говоря от името на господин Станишев. Нямам право. Той беше на пресконференция днес. Питайте го него какви позиции е застъпвал на тази среща. Аз няма да говоря вместо него. Нямам право. Културата ми не го позволява. Но съм длъжен да споделя с вас това, което аз съм казал. И го направих.
Кога би трябвало да са предсрочните избори, или на смяна ПТА, кога би трябвало да са предсрочните избори, за да се проведе бюджетната процедура от следващото народно събрание преди края на година?
Автор на тази идея за по-ранни избори е господин Станишев. Струва ми се, че той ще ви каже и конкретния график. Ние вече казахме, че виждаме много логика в тази негова теза.
И втория ми...
Тя е мъдра.
И втория ми въпрос е, трябва ли суверенът да се произведе за въвеждане на задължително гласуване при условие, че го задължаваме да гласува?
Вижте, ако искате да продължим разговора за плюсовете, минусите на задължителния вот, това ще бъде една отделна тематична пресконференция. Аз с най-голямо удоволствие ще отговоря на тези въпроси, дори във връзка с инициативата на държавния глава. Точно от тази трибуна ви дадох и примери до какво довежда задължителния вот, особено на местни избори, в които отиваме на балотаж. Кандидати на, да речем, на Атака и на НФСБ ще трябва да бъдат един от двамата, ако са отишли на балотаж, тези две партии трябва задължително да бъде подкрепен от избирателите на Движението за права и свободи. Виждате какво прави задължителният вот. Може ли някой да мачка свободната воля на избирателя, било на ДПС, било на Атака, ако в някое кърджилийско село на балотаж отидат кандидатите на две партии, които Атака осмисля като свой политически не просто опонент, а антагонистичен опонент. Така да се изрази.
Господин Местан, може ли да... Господин Местан, може ли едно уточнение?
Това не е новина, но дори да се въведе, нищо не драматизираме.
Господин Местан, ако БСП и ГЕРБ решат да свалят това правителство, вие и да сте за и против, от вас нищо няма да зависи. Да разбираме ли, че ако ГЕРБ и БСП не желаят да свалят това правителство, вие ще го свалите според вашия график за избори до края на година?
Господин Диков, от въпроса ви разбирам, че има теза, при положение, че БСП биха оттеглили доверието си в този кабинет, ние да се опитаме да го защитаваме. Вижте, този кабинет приключи с тезата на господин Станишев, че формулата на програмния кабинет е изчерпана. Ние друга формула, ако тази формула е изчерпана, ние друга формула на кабинет в рамките на 42-то Народно събрание не виждаме.
Господин Местан,
за сетен път отговарям на този въпрос.
Господин Местан, тъй като казахте, че този кабинет приключи току-що.
Не, казах, че този кабинет
приключи с фразата на господин Станишев.
Точно така.
При това положение може ли да се предполага, че кабинетът ще управлява до края на тази пленарна сесия?
Това е въпрос, вижте, това е въпрос от друго естество. Това е въпрос на отговорност. Властта трябва да се предаде разумно, спокойно, а не с усещане за криза.
Ама то усещането за криза вече го има.
Не ме разбрахте. Кризата има своето по-общо значение, но не може да се стигне до институционална криза. Разбирате ли? Ето, например, БСП и ГЕРБ имат обща позиция, своеобразна адхок тематична коалиция по германски модел за необходимостта от въвеждане на задължително гласуване. Нали знаете, че това става с промяна в Конституцията? И ако идеята ми е, им е задължителният вот да се въведе от следващото Народно събрание, това е едно. Но ако искат да се въведе от това Народно събрание, на тях им трябват поне 35-40 дена. Така че въпросът ви за това кога се свързва и с тези задължителни неща, които това 42-ро Народно събрание може би трябва да реализира.
Господин Местан,
по волята на големите партии.
Господин Местан, кой и кога ще реши съдбата на това правителство при тази изчерпана формула за програмен кабинет? И каква ще бъде подкрепата на Движението за права и свободи? Ще станем ли свидетели на нова линия на политическо поведение?
Както сте тръгнали с производните въпроси, ще пришиете към моите уста израза, че формулата програмен кабинет е изчерпана. Все пак, когато ми задавате тези въпроси, уточнете. Както господин Станишев твърди, формулата на програмен кабинет е изчерпана и в този смисъл кога можем да очакваме оставка. Вижте, тази теза за по-бързи избори е на господин Станишев. Аз вече отговорих на вашата колега, че към Станишев трябва да зададете въпросите за конкретните дати. Когато аз вчера представих нашия вариант за изход от ситуацията, бях достатъчно любезен предварително да кажа кога виждаме датата на оставката, казах към края на септември, и избори към края на ноември. Аз отговарям за варианта, за който вчера се застъпих. Тази идея, която днес коментираме, е на господин Станишев и струва ми се, че към него трябва да бъдат отправени въпросите за доуточняването на датите. Кога точно, как?
Пита господин Станишев кога ще е датата според вас. Той каза, президента определя датата.
Е, значи е отговорил. Защо аз също трябва да отговарям на това?
Господин Местан, господин Станишев беше изненадан. Вие разочарован ли сте от това разноговорене? То все пак е въпрос на чест. И как гледате от тук нататък на партньорството си с БСП?
Нека да кажа. Движението за права и свободи с това ръководство е партия на диалог. Ние оставаме отворени за диалог. Емоциите би трябвало да бъдат дори волево потиснати. Ако е необходимо, емоциите ще бъдат и волево потиснати. Сега не е време за емоционални реакции, още по-малко за емоционални изблици. Сега е време за разумни решения. Тях можем да ги намерим единствено по пътя на диалога. Аз съм отворен за диалог, разбира се, на първо място с господин Станишев.
Имате ли начин да докажете, че именно това ръководство е взело решението за избори до края на годината, а не някъде извън вас? Било Боянските сарай, Пеевски или който да било друг?
Сега тази пресконференция нямаше да бъде завършена, нямаше да бъде пълна, ако го нямаше и този въпрос. Отговорът ми е, това е ръководството, което направи анализа и ви го представи коректно. Извинявам се, че го направихме с 11 дена закъснение.
Господин Местан, дали може да уточним?
Аз искрено се извинявам, че закъсняхме 11 дена, но в политиката се налага.
И дали може...
това е измерение на коректността.
Дали може да уточним дали след днес въпроса за каквито и да е промени в правителството стои на дневен ред?
И много ясно. Разбира се, че стои. Дори да е необходимо този кабинет да работи само 2 месеца още, каквато идея, разбирам се, съдържа в решението на БСП, България не може да остане без министри.
Но промяна на повече от един министър, който вие предложихте?
Ние няма да предлагаме други промени в кабинета. Аз вчера ви казах това. Но Министерството на околната среда и водите не може да остане без министър. Госпожа Искра Михайлова е избрана за евродепутат. Дори ще кажа нещо повече. Дори да има едва 5 дена живот този кабинет, след като госпожа Искра Михайлова влезе в режим на несъвместимост поради статута си на евродепутат, дори за тези 5 дена трябва да има избран нов министър. Нормално е. Това е естествено.
Но премиер...
и в това няма нито новина, нищо необичайно.
Премиера каза, че номинирани от вас е само един от възможните варианти.
О, има да. Ако премиерът има други идеи, както и вчера го заявихме, той ще получи нашата подкрепа за персонални промени в кабинета. Ако има идея за структурни, също ще го подкрепим. Ние не сме свалили доверието си от кабинета Орешарски. Мисля, това вчера стана ясно. Аз, разбира се, предупредих, че едва ли мога да се намесвам във вашите интерпретации за депесарски шамари, за шутове и така нататък. Защото те са атрактивни от гледна точка на медията и изкушават, разбира се. Но, мисля, днеска господин Станишев даде много солидни политически аргументи, че нямаме депесарски шамар, нямаме депесарски шут. Ако има подобно нещо, то продуценти на шамари и на шутове се явяват българските граждани. Това го каза Станишев и аз съм съгласен с него. Изцяло.
Има убийствена ласка.
Имате ли други въпроси?
Господин Местан, вестник България, Чикаго. Искам да задам въпрос от името на 2 милиона българи за електронното гласуване. Ние слушахме 2 часа и половина задължително гласуване. Окей. Какво ще бъде вашето мнение за българите 2 милиона извън България електронно гласуване? Да, има конституционна проблем, но ние можем да подпишем декларация, че не се притесняваме да гласуваме електронно за тайната на вот.
Категорична позиция. Всички български граждани, които било по своя воля, а огромната част по неволя, живеят извън пределите на родината, трябва да бъдат съпричастни към българската политика и на тях трябва да се предоставят всички възможности за участие в изборите. В това число и по пътя на съвременните технологии.
Готови сте да го обсъждаме?
Аз вече заявих.
Господин Местан, последен въпрос, насам извинявайте. Понеже заговорихте за депесарския шут, шамар.
Аз?
Току-що го намесихте в темата.
Аз заговорих за депесарски шут. Говорих за интерпретация от
интерпретациите, добре, но сега искам да ви припомня.
Аз всъщност това е Капитал Дейли.
Не, това не е Капитал Дейли, това е Медиапул.
Медиапул.
Така.
Да.
Сега искам да ви припомня едно друго физическо така стълкновение за целувката на Орлов.
Момент. Искам да чуя въпроса, важен е.
Дали би се повторила в момента целувката ви на Орлов мост с господин Станишев?
А във връзка с какво ми задавате този въпрос?
Във връзка с това, че не е време за емоции. Тогава очевидно беше време за емоции.
Вижте.
Дали ще дойде пак такова?
Вижте, нека да кажа. На Орлов мост господин Станишев имаше силата и доблестта пред близо 50 000 български граждани, подкрепящи двете партии, на първия общ митинг да направи оценка за възродителния процес и да се извини. Това беше силен акт, на който аз реагирах с тази прегръдка. Прегръдката не е някакъв ритуал, който трябва да се повтаря. Тогава смисълът на прегръдката беше приемането на признанието и на извинението, което господин Станишев поднесе във връзка с възродителния процес. Затова се иска сила. И аз уважих силата и доблестта му. Това е моят отговор.
Господин Местан, може ли едно уточнение във връзка с евентуална подкрепа за промени в кабинета? В БСП се коментира смяна на формата на правителството от експертно в партийно. Вие казвате, че не бихте подкрепили правителство, което не е с програмен характер. Ако те предложат силни партийни фигури за министри, вие бихте ли подкрепили такъв формат на някакво полуекспертно, полупартийно правителство?
Ние ще подкрепим предложенията на господин Пламен Орешарски. Що се отнася до формулата на властта? Извинете, но тези въпроси вече стоят в известно несъответствие. Избягах от думата дисонанс с тезата за много бързи избори.
Господин Местан, казвате, че ще подкрепите предложението на господин Пламен Орешарски, в същото време предлагате ваш кандидат за министър. Бихте ли обяснили, ще подкрепите ли предложение, ако господин Орешарски ви даде друго име за министър на околната среда и водите, или тогава няма да гласувате в подкрепа на промените?
Да. Да, категорично да. Само че въпросът е малко излишен, защото аз съгласувах номинацията с господин Орешарски и той я подкрепи. Ако има промяна в позицията му, ще го чуя.
На вота на недоверие, как ще гласувате, господин Местан?
Мислите ли, че не съм отговорил на този въпрос? Този кабинет няма да падне с вот на недоверие, а в резултат на съгласие за предсрочни избори. Много ясен отговор. Особено пък за фискална политика.
Вие слушахте запис от брифинг на ДПС, който се проведе на 6 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.